Goeiemôre broeders en susters. Baie hartlik welkom hier by ons in die kerk. Die erediens se oggend. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Ons staan, dan sing ons Psalm 36, die tweede en die derde verse. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Amen.
Nadat ons die Here se wet aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 40. Ons antwoord met die woorde van vers 4. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig want en hulle nie dien nie want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeder en suster, voor die paasfeest het ons begin met 'n reeks oor die openbare optrede van die profeet Elia en toe het ons in 1 Konings 17 het ons begin en nou na die paasfeest gaan ons nou weer verder met daardie reeks 1 Konings hoofstuk 17. Vandag se preek gaan van vers 17 tot aan die einde van die hoofstuk, vers 24, maar net om ons gedagtes te verfris, begin ek vir ons lees by vers 10. Dit is nadat Elia by die spruitjie deur die kraaie gevoer is, toe die spruitjie in Krit opgedroog, en toe het die Here hom Sarfat toe gestuur. Nou goed, hy gaan toe na Sarfat toe, en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe, gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink. Terwyl sy dit gaan haal, roep hy agter haar aan, bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam. Toe sê sy, so seker as die Here u God leef, ek het nie meer brood nie. Net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar 'n paar houtjies by mekaar, dan gaan ek vir my en my seentjie iets klaarmaak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan. Elia sê toe vir haar, moenie bekommerd wees nie, gaan maak dit klaar net soos ek jou gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seentjie sorg. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land. Sy gaan maak toe soos Elia gevra het. Van toe af het hulle genoeg gehad om te eet, hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie, en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Nou gaan ons verder. In die tyd het die vrou, die eienares van die huis, sy seentjie siek geword. Hy het al hoe sieker geword, totdat hy die laaste asem uitgeblaas het. Toe sê sy vir Elia, kyk wat het u my aangedoen, man van God. Het u na my toe gekom om my sonde aan die lig te bring en my seentjie daarom te laat doodgaan? Hy sê vir haar, gee jou kind hier. En hy tel hom op van haar skoot af op. Toe dra hy hom na die bokamer toe, waar hy thuis gegaan het, en lê hom op die bed neer en bid tot die Here. Here my God, wil u nou oor hierdie weduwee by wie ek bly 'n ramp bring deur haar kind te laat sterf? Toe gaan lê hy 3 maal bo oor die kind en smeek die Here. Here my God, laat die lewe tog terugkom in die kind. Die Here het Elia se gebed verhoor. Die lewe het teruggekom. Die kind het gelewe. Toe bring Elia die kind van die bokamer af, onder toe, en gee hom vir sy ma en sê, kyk, jou seentjie leef. Die vrou sê toe vir Elia, nou weet ek, dat u 'n man van God is, en dat wat die Here deur u sê, die waarheid is. Ons lees vanoggend tot sover. Vers 23 is ons teksvers. Toe bring Elia die kind van die bokamer af onder toe en gee hom vir sy ma en sê, kyk, jou seentjie leef. Kom, ons bid nou saam. Here, onse God, ons verootmoedig ons voor u troon en ons doen dit in die naam van ons Here Jesus Christus, u Seun. Omdat hy lewe, kan ons se oggend met u praat. Hy het vir ons die allerheiligste geopen. En wanneer ons ons oë toemaak, dan kyk ons dwars deur tot in die hemel. En ons sien u troon. En ons sien die engele wat hulle gesigte voor u heiligheid bedek. En ons sien die plek waarheen ons op pad is. Daar by u. En dan, Here, dan loof en prys ons u. Want u gee vir ons sin aan ons lewe. U gee vir ons rigting. U wys ons die doel van alles En u maak alles die moeite werd. U laat ons alles verstaan, want ons sien dit deur u oë, soos wat u woord dit vir ons oopmaak. En ons sien hoe dinge regtig is, en wat dit regtig beteken. Ons dankie dat ons deel kan wees van u kerk, en dat ons almal so kan saam wees hier in u kerk gebou, waar ons ons kan verheug in u teenwoordigheid, waar u Heilige Gees oor ons waai, en waar ons woorde opstyg voor u troon soos wierook. Daar die wonderlike eenheid, u was weer nog 'n week lank goed vir ons. Ons dankie Here, dat ons ook hulle wat nie hier is nie, aan u kan opdra, selfs al deel hulle nie ons direkte vreugde nie. Ons bid in die besonder vir hulle wat siek is en wat vanoggend swaar kry, hulle wat in die hospitale is, hulle wat geopereer is, wat besig is om te genees en om te herstel. Wees u met diegene wat met daardie pasiënte moet werk. Seën u tog hulle hande. Gee vir hulle die gawes en die liefde om uit te reik en aan te raak en lewe te gee deur u groot liefde. Wil u met hulle wees wat voor die kinders staan, wat opvoeders is, wat geroep word om klas te gee, om voorbeeld te stel en om u as die skepper van alle dinge aan te toon. Wil u hulle tog versterk en ook geduld gee wanneer dit nodig raak. Wees met ons kinders, bewaar hulle veilig, hou hulle op die pad en in u hand vas. Wees met hierdie gemeente, ook in hierdie moeilike tye, waar ons nie alles kan doen wat ons graag wil nie. Seën tog die bediening wat vir ons beskore is, en wil u elkeen van ons lidmate tog veilig hou. Ons dankie vir u bewaring, en dat u ons vergesel, ook as 'n gemeente, en vir al die seën wat u oor ons uitstort, veral omdat ons u woord ontvang het, wat soos 'n gawe oor ons reën. Here, wil u ons tog versterk in ons stryd teen die bose, en wil u ons tog nou aanspreek deur u heilige woord, deur ons te leer, en die pad van die lewe vir ons te wys. Vergewe tog ons sondes, ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer sing die pragtige woorde van Psalm 147 met die oog op die prediking, en daarvan sing ons vers 2 en vers 4. geliefdes in ons Here Jesus Christus, die profeet Elia bevind homself in Sarfat by Sidon, die heidense land ver van Israel af. Hy het hierheen gevlug om weg van sy koning Agab te kom. Agab het hom gesoek omdat hy in die naam van die Here geprofeteer het dat dit nie weer in Israel gaan reën nie. Hier in Sarfat bly Elia nou by 'n weduwee en haar kindjie. Daar waar die Here hulle wonderbaarlik versorg. Die kruik met die meel en die kan met die olie, dit raak nie leeg nie. Hier in die heidense land, hierdie plek waar die Baal godsdienst se hoofkwartier is, sorg God vir sy dienaar met sy gasvrou en haar kind. Baal en die vrugbaarheidsgodsdienst van voorspoed en sukses kan nie die droog en die hongersnood breek nie. Tussen hulle almal, dit toe God self, wat wys wie versorg en wie bewaar. In die middel van die heidendom, van die goddelose wêreld, buig God neer en hy gee 'n klein stukkie hemel op aarde om te wys dat daar redding en hoop te vind is. Selfs Elia se gasvrou, hierdie weduwee, sy bely dat die Here die ware God is en dat Elia sy betroubare dienskneg is. Kyk nou net, in die heel swaarste tye, omring van elende, sal daar altyd vir God se kinders uitkoms wees. En daai uitkoms raak nie op nie. Wat 'n mooi les om raak te sien. Hoeveel rus en vertroue boezem dit nie vir enige een in wat dit verstaan nie. Maar broeders en susters, hierdie geloofseuforie, soos dikwels in die lewe mag gebeur, gebeur daartoe 'n verskriklike ding in hierdie euforiese geloofsomgewing. Daai weduwee se kindjie sterwe. Wat 'n antiklimaks van ontnugtering en skok. Wat help dit tog dat daar die waarborg van kos en oorlewing bestaan? En nie sterf die kind in elk geval. Dit maak toch geen sin nie. Wat doen die Here nou? Geen mens sal ons ooit sy werk en sy plan kan verstaan nie. Hoe werk dit? Maar broeder en suster, hierdie geskiedenis leer vir ons precies die teenoorgestelde as die kommer wat ons nou net uitgespreek het. Hierdie geskiedenis wys vir ons hoe God juis die betekenis van sy plan bevestig. Selfs aan diegene wat dit betwyfel en wat daarna soek. En as ons hierdie geskiedenis lees van vers 17 tot vers 24 aan die einde van die hoofstuk, dan is daar drie hoeke waaruit die Bybel hierdie geskiedenis met ons laat praat. Die hoek van die weduwee, hoe sy dit belewe, die hoek van Elia, en dan die hoek. Dis vanuit die drie hoeke, wat ons dit dan vanoggend saam met u van nader wil beskou. In die eerste plek kyk ons dan uit die hoek van die twyfelaar. Dis die weduwee, wat die betekenis van Godse werk betwyfel en bevraagteken. Dan kyk ons in die tweede plek uit die hoek van Godse dienaar, sy dienstneg, wat Elia intielik is, wat op sy beurt weer die betekenis van Godse werk soek en dit bely. En dan in die derde plek, die almagtige God, wat hier vanoggend weer vir ons die betekenis van sy werk openbaar en dit vir ons bevestig. Kom ons begin dan by die twyfelaar, die weduwee. Nou, jy weet broeder en suster, die Bybelleser verstaan amper instinktief hierdie weduwee se ontnugtering in haar smart. Nie waar nie. Sy het nog onlangs geleer en besef dat die mens uit God se genade alleen lewe en sy glo dit. Want Elia het dit so mooi aan haar geleer en dit vir haar gewys. En nou sterf haar kind. Dalk het sy hierdie genade ding verkeerd verstaan of miskien te ver gevat. Kyk, die 10 gebooie sê ons duidelik, juis, dat God sondes tot in die derde en die vierde geslag sal straf. Dis toch nie een geheim, dit is vir allemaal om te weet. Dalk, dink sy nou, het sy ietsie verkeerd gedoen, en nou moet haar kind die prys betaal. Net toe sy die wonderlike boodskap van genade en versorging verstaan, toe spring die sonde en die tweede gebod weer uit. En nou begin sy vra, en nou begin sy twyfel aan Elia se woorde. Dis verby met ons, sê sy. Here, gee nie regtig lewe aan die wat hulle self bekeer en glo nie. God is hard en hy verander sy woorde net soos wat hy wil. Eens sal het ooit regtig kan verstaan nie hoe hy werk en wat mens van hom kan verwag nie. En sy vra ook reguit vir Elia, wat het jy hier kom maak? Verduidelik dit aan my. Plaas jy maar weggeblei het. Kyk ons, sê sy vir hom, ons was gereed om te sterwe. Dis die eerste ding wat sy vir Elia gesê het, toe sy hom ontmoet het. Sy sê, ek gaan nou die laatste kos maak, dan gaan ek en my kind doodgaan. Dit is hoe dit is. Sy sê, ons was gereed. Ons het vrede gemaakt daarmee. Toe kom preek jy van genade. En toe kom bring jy hoop. En jy wys vir ons iets anders. Iets moois en iets niets. En nou vat God alles net weer net so eens weg. Wat 'n type prediking is dit dan nou? Jy werk mos nie so met 'n ander mens se binneste nie. Vandag praat baie mense nog net so, broeder en suster. Sê die kerk bak mooi broodjies, maar die realiteit, die werklikheid, wys iets anders. Moenie dat die kerk jou valse hoop gee nie. Die lewe is hard daar buite. Jy sal baie gou weer ontnigter word. So voel die weduwee. God verander sy uitverkiesing net sy lus is. Die mens is eintlik uitgelewer. Haar seentjie is dood. Dis die realiteit. Welkom in die realiteit. Jy weet, broeder en suster, een mens is, dis ook om ons sê, ons verstaan iets van hierdie weduwees eerste reaksie, eintlik in ons eie lewens amper instinktief. Dis nie vir ons vreemd nie. Die mens koppel dikwels swaar kry of trauma met twyfel. Dis amper 'n vanselfsprekende gelyklyn. Besop daarvoor in jou lewe. Besop daarvoor. 'N mens is geneig om dit amper op outomaties te laat gebeur. En dan wonder jy of jy dalk ietsie verkeerd gedoen het. Of dalk het die Here jou nie meer so lief nie. Of dalk maak jy dit net nie, jy's net nie goed genoeg nie. Dis hoe ons koppe werk. Swaar kry. Vraagtekening nie. Nee. Dit vra juis volharding. Ons het gekyk na die hoek soos die weduwee dit beleef. Nou gaan ons in die tweede plek kyk hoe God se diensknegt Elia, die profeet, dieselfde geskiedenis ervaar. Nou, broeder en suster, dit is opmerklik hoe Elia op hierdie trauma reageer. Die Bybelleser vind dit met die eerste oogopslag amper vreemd. Het u opgelet, hy antwoord haar glad nie op haar vraag en haar worsteling nie, glad nie. Sy deel haar diepste smart met hom en hy swyg. Hy verduidelik nie die onveranderlikheid van God of sy uitverkiesing wat vasstaan of sy genade wat groot genoeg is nie. Hy wys nie vir haar hoe vergifnis werk of dat die Here nooit meer aan ons oortredings dink nie. In haar krisis sê hy vir haar net een ding: gee jou seun vir my. Ons moet vir 'n oomblik hierby stilstaan. Dink jouself dit in. Sy staar hom agterna en hy verdwyn. Kind, die dak maar in. Sy hoor niks. Sy hoor niks. Sy sien net. En dis belangrik. In so 'n tyd moet 'n mens se gedagtes nie vol goeters geprop word nie. Dis nie 'n tyd vir slim stories nie. Dit wat in haar kop moet vassteek, dit wat sy moet onthou in daai oomblik, is dit wat sy sien. Dis al wat nou nodig is vir haar om te weet. Die Here se profeet, deur wie hy vir ons lewe gestuur het om ons te kom versorg, hy het nou my dooie kind by hom. Dis al wat ek weet. Ook vir Elia is hierdie 'n groot draaipunt. Jy moet mooi verstaan, hy ken nie al die antwoorde nie. Hy verstaan nie al hierdie gebeure nie. Maar hy weet waar om te gaan soek. Hy moet boontoe gaan. Hy vat sy geloofsvraag na die Here toe. En hy vat die kind saam. Die dooie kind. Dis nou die probleem wat hy na die Here toe vat. Hier waar God wonderbaarlik lewe in die vreemde gegee het, hier, Here, het die dood nou sy kop uitgesteek, nogal 'n kind se lewe. Lea gaan op. Deur my prediking, Here, het hierdie vrou met Baal gebreek. U het lewe gegee waar dood rondom ons loer in hierdie droogte. Dis tog, Here, is die Baal godsdiens, in die Baal godsdiens waar kinders sterf om weer voorspoed te kan kry. Nie hier by ons nie. Ons werk mos anders. En ons mooi lees, hierdie Elia se worsteling gaan na die hart van die godsdienst toe. Ja, in 'n worstelgebed roep hy die Here aan. Hartroerend, vers 20. En ons merk daar ook precies, of sal ons sê, spesiaal, hoe hy die Here aanspreek. In die Hebreeus spreek hy God hier op sy Jahwe naam aan. En ons onthou baie goed die Jahwe naam van God. Kom uit Exodus 3 uit, toe Moses geroep is, ek is wat ek is. So in daar die manier hoe hy met God praat, is daar iets van 'n belydenis. Sê, u is toch wat u is. Ons praat nou reguit met mekaar. U verander nie. En ek weet dit. U beloftes verander nie. En u genade, Here, verander nie. U is Jahwe. En ek verstaan dit 100% en ek glo dit. So nou moet u vir my verduidelik. Ek weet dit alles. En te midde daarvan is al goed dat ek nie verstaan nie. Iewers maak ek nie die som nie. Maar ek weet wat reg is. Daarom kom ek na u toe, Jahwe. So sien hierdie biddende mens. U is geen wispelturige God nie. U sien, Elia se geloof is in die grootste vraagteken tye steeds absoluut onwankelbaar. Selfs al is daar wat hy nie. Hy is wel soekend. Hy weet nie als nie. Maar hy vertrou dat God hom toch ook hierdeur sal help. Dis juist, broeder en sister, hoe geloof werk. Dit laat jou vashou aan goed wat jy op daai oomblik nog nie helder sien nie. God werk self dus ook hier in Elia. Hier is oomblikke waar hy Elia se geloof bou. En interessant, soos wat ons verder in hierdie boek 1 Koning sal lees, gaan Elia later juist nog hierdie groot sterk geloof benodig. In hierdie worsteltyd is Elia in God se skool. Hy moet die deur, dis belangrik. Daar's groot werk wat vir hom voorlê. God skool hom deur hierdie gebeure wat so onlogies mag voorkom. Elia sal nog op hierdie pad moet besef dat God self ook lewe in sy hand vashou. Nie net versorging om jou in die lewe te hou nie, maar lewe self wat jou van die dood self kan bevry. Elia sal nog besef dat Baal hoegenaamd glad nie eers met God vergelyk kan word nie. Ons lees verder, by hierdie worsteling van Elia in die gebed, kom daar ook nou nog 'n tweede saak by. Hy worstel nie net nie, maar hy vra ook, vers 21. Hy strek hom 3 maal oor die kind uit en vra dan, laat die lewe toch in hom terugkeer. Hierdie 3 keer uitstrek is blykbaar simbolies. Interessant, dit word ook later in 2 Konings 4 gebruik om God se teenwoordigheid aan te toon. Hoe dit ook al sê, die Here is Yahweh, hy het lewe beloof in vers 14 al, toe hy vir die weduwee gesê het, moenie bekommerd wees nie, die Here sal vir julle lewe, julle het glad niks om oor bekommerd wees. Nou, so hy val nou terug op die Here se vorige belofte. Wonderlike ding, ne, wat ons by die Here as 'n gawe gekry het, ons mag terugval op die Here se beloftes. Ons mag in die gebed sê, maar Here, in hierdie donker tyd, u self het toch beloof dat. Ons kan die Here op sy woord vat. Hy nooi ons uit om dit te doen. Dis wat hy doen. U is die Almagtige wat nooit verander nie, of wat nooit so 'n belofte vergeet nie. Dis toch met wie ek nou praat, sê hy. En dis precies wie God is. En dis precies hoe hy in die lewe van sy kinders werk. Ook in ons lewens. Laat ons dan ten slotte vra hoe hierdie geskiedenis juis dit as 'n hoogtepunt vir ons uitwys. Ons kyk in die laaste plek, na die hoek waaruit die Almagtige met ons praat. Hy bevestig sy plan vir ons allemaal, om dit so mooi te kan sien. Nou kyk, broeder en sister, as mens hierdie 1 Konings 17 lees, en jy kom aan die einde die laaste vers in hierdie hoofstuk, dan het hierdie hoofstuk 1 ding vir ons dadelijk as 'n hoogtepunt reeds nou uitgewys. En dit is dat, die gebeure in Sarfat het Baal volledig ontmasker en dit in sy eie agterplaas. As jy 1 Konings 17 klaar gelees het, dan weet jy sommer net uit die geskiedenis uit, daar is net een ware God, die Almagtige, wat nie alleen versorg nie, maar wie ook mense uit die klauwe van die dood bevry. Die historiese gebeure wys dit vir ons. Dis nie nodig dat iemand dit vir ons kom verduidelik nie. Die geskiedenis praat so. Dit het gebeur. En dit kom seker die heel mooiste na vore in die Here se eie woorde wat die weduwee deur Elia se mond hoor. Ek meen, daai een sinnetjie sê eintlik alles. Die woorde, kyk, jou seentjie leef. Besef u, ons het geen ander woorde eintlik nodig om die impak en die betekenis van hierdie geskiedenis te kan gryp nie. Dit sê eintlik alles. Wat meer wil jy hoor? Broeder en suster, as dit swaar gaan met ons, moet ons nie twyfel of bevraagteken nie. Dan moet ons juis op die uitkoms wag. Daar lê die oplossing. Dit is nou nog net nie hier. By ons mense soek ons altyd 'n rede vir die swaar. As ons tog net 'n rede kan kry, dan's daar klaar ietsie wat die swaar vir ons so 'n bietjie versag. Ons verstaan daarom gelukkig nou hoekom ons swaar kry. Asof dit die swaar wegvat. Maar om jou nou vir rede mens se kop so. Het ek dalk as ek tog net kan snap hoekom dinge gebeur. Ooh, dit gaan my so baie help. Dit hoef niks help nie. Daarom sit ons met die goedjies in ons koppe. Het ek iewers fouteer? Is ek te sleg? Kan ek regtig nog die boodskap van die kerk glo? Jy weet, ons vra dikwels waarom, in plaas van waarheen. God, broeder en suster, moet u mooi verstaan, het beheer en rigting in sy handelinge en in sy betrokkenheid in jou lewe. Daar's beheer en daar's rigting. Dit gebeur nie somme net nie. Jy hoef nooit sy bedoelings te bevraagteken nie. As jy dalk voel geloof maak nie eintlik meer sin nie, dan vra jy dalk die verkeerde vraag. Hebreërs 13 vers 5 sê, hy sal jou nooit vergeet en jou nooit verlaat nie. Punt. Dis al wat jy hoef te weet, wanneer die Here in jou lewe werk. En daaraan het daar nog nooit iets verander nie. Jy moet mooi sien, tussen Elia se opgang met die trappe na bo en sy afkom terug na die weduwee toe, was daar worsteling, gebed, smeking. Sien u die dinamiek van die geskiedenis? Die twee kante, die twee pole in hierdie weduwee se lewe is eintlik tussen die opgaan en die afkom. En wat daar tussen hierdie twee pole gebeur het, daarvan weet sy niks. En Elia vertel haar ook nie. Maar sy weet een ding, daar's 'n almagtige God in die hemel. Hy lewe en hy gee lewe. Daai weduwee weet dit. Sy weet ook dat Elia 'n ware dienskneg is en dat God se woorde deur hom spreek, deur hom gepraat gepreek word. Broeder en suster, wanneer 'n kerk God se woorde spreek, dan kan jy dit maar glo. Dis woorde wat gegrond en geanker is in die lewe. Elia vra vir God, Here, wil u nou 'n ramp oor die vrou bring, deur haar seentjie te laat sterf? U het toch iets anders beloof, u is toch nie so nie, waarom doen u toch so iets? U weet, broeder en suster, ons hoor in hierdie vraagteken gebed so baie van 'n ander waarom gebed. My God, waarom het u my verlaat? En die verskriklike is, God antwoord vir Jesus nooit nie. Daar hang hy, God verlate, alleen, beleef hy die angste van die hel tot in die dood toe. Hy moet self sterf. Daar's geen terugdraai nie. Daar's nie omkeer, soos by die weduwee se seentjie nie. Maar vandag kan ons Elia se woorde in ons gebed gebruik. Wanneer ons oë voor ons hemelse Vader sluit. En ons kan ook begin, Here, u seën lewe. Daarom kan ek nou bid, want dit het vir my die lewe gebring. Ek het weer hoop. Ja, broeder en suster, hierdie geskiedenis in Elia en in die weduwee se lewe, dit praat met jou. Jy weet, toe Jesus aarde toe gekom het, het hy eintlik precies dieselfde boodskap wat 1 Koning 17 vanoggend weer vir ons gee. Die Here Jesus het op aarde precies daai boodskap kom preek, net so, en kom verduidelik. Dis nie asof dit iets niets was nie. Hy het uit die hemel uitgekom, eintlik maar net om te kom sê wat hierdie dinge by Elia beteken het. Ek geef vir u 'n voorbeeld. Hoor die woorde van ons Here Jesus, 1 Johannes 11 vers 25 en 26. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wat meer wil jy weet? Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En as jy dalk nog ietsie wonder oor daai sinnetjie, lees maar net so bietjie verder in 1 Johannes 11. Want by vers 43 en 44, net daarna, na hy hierdie woorde gegee het, dan wek hy vir Lazarus uit die doodheid op. Net om te wys, sien julle, dis hoe dit werk. Dit is waar, dis presies hoe dit werk. Jy hoef nooit oor hierdie goed te wonder nie. Elia en die weduwee, sy het dit al geweet, nou sê ek het vir julle, nou weet julle dit ook. En het werk nog precies dieselfde, want God bly Jahwe. En ek sê hierdie dinge net om vir julle te wys, dat die weduwee van Sarfat se kindjie nie 'n story is nie. Dis nie 'n mooi Bybelstorie nie. En net om vir julle te wys dat Elia was nie 'n valse profeet nie. So sluit Johannes sy evangelie uiteindelik af. Hoofstuk 20 vers 30 en 31. Al hierdie wonders is vir ons beskrywe sodat ons kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat ons deur te glo die lewe kan hê. Wat meer wil jy verstaan? Dis mos eenvoudig. Dis die boodskap van die kerk. Eeuwe lank is presies dieselfde boodskap gepreek. En dit is daarna bewys. In 'n goddelose wêreld van ongeloof en afvalligheid, waar daar steeds so baie is wat in die Baal God van voorspoed en rykdom en vrugbaarheid en vooruitgang en sukses glo, is die boodskap steeds presies dieselfde as die boodskap van 1 Konings 17. Hy is die een wat jou gelukkig gaan maak, wat jou trane gaan afvee. By hom is daar ewige lewe. Daar waar die dood glad nie meer sal wees nie. Selfs nie meer die kindjie van die weduwee van Sarfat, selfs daai kindjie se dood sal nooit daar gebeur nie. Hy leef daar. Want Jesus het vir jou die dood oorwin. Amen. Kom ons dank saam. Ons barmhartige en liefdevolle genadige Vader, wanneer U neerbuig, ons aanraak deur U Heilige Gees, ons aangryp deur U woord, dan kyk ons in geloof, in belydenis en in oorgawe na U. Want Here, U is die enigste ware God. Daar is geen een wat met U vergelyk kan word nie. En U beheer elkeen van ons lewens, want ons is U kinders. Dankie dat ons weer daar die sekerheid vanoggend uit U woord uit mag kry. U sal ons nooit vergeet of ooit verlaat nie. Lei ons dan in hierdie dag, geef ons die vreugde van U teenwoordigheid op hierdie wonderlike rusdag en geef vir ons die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Ons antwoord nou op die prediking van die Here se woord met die sing van skrifberuiming 14-2, die eerste vers, ten slotte.
Thank you.
Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou sy vrede gee.